Hola, son Mateo, de terceiro ESO B, e vou vos falar do poema chamado O Mallo, de Manuel Curros Enríquez. Aí ven o mallo, de flores cuberto, puxéronse a porta cantándome os nenos, e os puchos furados, para min extendendo, pedírome crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños, calados e quedos, que o que polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son bolo pobre de povo galego, para min non hai maio, para min sempre é inverno.